răsfoim vieți cu inima deschisă, alături de Remus Rădulescu.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, bună seara, vă spun, la o nouă întâlnire cu inima deschisă într-o zi de marți. Astăzi suntem în ziua în care l-am sărbătorit pe Sfântul Nectarie, taumaturgul, așa cum este numit, sau făcătorul de minuni. Sfântul Nectarie, un sfânt grec care a plecat în lumea lui Dumnezeu la începutul secolului al 20-lea, deci secolul trecut, dar care este foarte prezent în viața multor credincioși prin întâmplările miraculoase al căror protagonist este. Vă propun în această seară, pornind de la această personalitate, acest personaj al zilei, personaj sfânt al zilei, să vorbim despre credință și miracol. Și știm că întâmplările neobișnuite pe care nu ni le putem explica rațional le numim îndeopște minuni sau, mai profan, miracole. În lumea credinței, ele sunt considerate intervenții ale lui Dumnezeu în realitatea oamenilor. De ce se întâmplă o minune? Ca să provoace credința oamenilor? Sau ca să-i convingă într-un anumit sens? Ce trebuie să faci ca să fii beneficiarul unui miracol? Credința atrage minunea sau miracolul provoacă credința? Și vă spuneam, în ziua de sărbătoare a Sfântului Nectarie Taumaturgul, adică făcătorul de minuni, vă propun să vorbim cu inima deschisă despre credință și miracol. Invitatul emisiunii este părintele Ciprian Negreanu, preotul Bisericii Studenților din Cluj-Napoca, pe care am bucuria să-l salut din nou la Antena Satelor. Bine ați revenit, părinte Ciprian Negreanu!
Bine v-am găsit!
Ne reauzim acum, sunteți acasă la Cluj-Napoca, dar ultima dată mi-aduc aminte că ne-am auzit, erați într-un pelerinaj la Sfântul Nectarie, în insula Egina, din Grecia. Și am stat de vorbă pe o altă temă, dar erați acolo. Și mi-ați mărturisit, înainte să vă invit de data aceasta, că vă e foarte drag Sfântul Nectarie, sunteți foarte apropiat sufletește de el ca sfânt. De ce?
Păi, în primul rând, pentru că în ultimele sute de ani se instalase ideea aceasta în creștinism, că sfinții, apostolii, minunile au fost în vechime, iar acum nu se mai întâmplă așa ceva, nu mai există asemenea minuni, nu se mai întâmplă. Și cumva viața credinței era văzută pentru cei din vechime, iar pentru noi acum era doar o tradiție, credința și învățătura de credință și toate minunile pe care le citim în Evanghelie. Și el a fost unul dintre cei mai mari sfinți care au adus minunea prezenței lui Dumnezeu, minunea lucrării lui Dumnezeu în viețile a mii de oameni prezent. Și de fapt a fost unul dintre sfinții din vechime și a arătat că ține de noi să ne apropiem iarăși de Dumnezeu cum se apropiau cei din vechime. Nu e o chestie, un apanaj al trecutului. În primul rând pentru asta iubesc pe Sfântul Nectarie. În al doilea rând, țin foarte mult la Sfântul Nectarie pentru că era o decădere în toată lumea creștină, în sfârșitul, mai ales în cea răsăriteană, dar și în cea apusiană, care a continuat și a ajuns până în zilele noastre la ceea ce se vede acum. Era o decădere în lumea creștină răsăriteană și nenumărate mănăstiri care până atunci fusese închinate bărbaților, fusese personal monahal, masculin, aproape zăceau în părăsire. Și el a dat acest impuls, a avut acest curaj de a întemeia, de a pune temelia și de a întemeia monahismul feminin la un nivel mult mai larg, mai puternic, în urma lui și prin exemplul lui, în Grecia, după aceea și în România și în toată lumea răsăritană, foarte multe mănăstiri au devenit mănăstiri de monahii, nu de monahi, pentru că scăzuse foarte mult credința, aș zice, râvna creștinilor, iar bărbații care aveau râvnă multă se îndreptau spre preoție și nu se mai găseau atât de mulți care să meargă și spre monahism. Dar între rândul femeilor care nu aveau treapta preoției, erau foarte multe care își doreau apropierea de Dumnezeu și ele erau lăsate de obicei deoparte. Nu prea li se dădeau șansa, nu li se prea dădea șansa să aleagă calea monahală. Ele făceau ce zic părinții, ce zic tații de obicei, ce zice societatea și mi se pare că el a dat o altă valoare femeii. Și a libertății ei de a-și alege calea pe, și calea monahală, dacă dorește să-și o aleagă.
Deci un om providențial, am putea zice, la începutul secolului al XX, la sfârșitul secolului XIX, început XX, trebuie să spunem, el a murit în 1920, la o vârstă destul de înaintată, nu? Că, cred că avea 70 și de ani sau...
Chiar mai mult. 78, cred că
La bătrânețe a murit, dar trebuie să spunem că a murit de o boală pe care el acum o vindecă într-un mod inexplicabil, o boală care n-are vindecare. E vorba de cancer. Pentru că mărturiile oamenilor sunt tot mai multe în ultima vreme, cum că diagnostice pe care medicii le puneau foarte rezervați sau unii chiar mai dădeau câteva luni de viață pentru un bolnav de cancer. Deci un om cu un asemenea diagnostic merge, se roagă cu multă insistență la Sfântul Nectarie, îi dispare tumora. Asta este în mic așa, o poveste pe care o auzi la foarte mulți oameni care mărturisesc că au fost ajutați de Sfântul Nectarie, le dispare tumora și se vindecă într-un mod pe care medicii nu pot să-l explice. Sfântul Nectarie primește acest dar de a face minuni. Părinte Ciprian Negreanu, Dumnezeu alege pe câte cineva așa să poată lucra, are un criteriu al lui, de ce nu toți sfinții sunt, să zicem, dăruiți în felul acesta? Sfântul Nectarie e un dăruit cu un dar special.
Eu cred că nu-i alege, adică toți suntem aleși. Numai că Dumnezeu ține foarte mult seama și de alegerea omului. Și dacă, de exemplu, eu știu, un părinte, pe cine să dau acum, Antonie cel Mare, zicem, care a fost începătorul monahilor.
Mergem mult înapoi, cu 1700 de ani înapoi.
Nu atât de a vindeca, ci avea râvna de a învăța pe alții cum să trăiască în pustietate, în monahism, în obști. Și Dumnezeu i-a dat ca și până acum să aibă această lucrare de a ajuta pe alții pe calea monahală, de a îndruma, de a învăța. Adică, cred că fiecare sfânt primește sau cumva îi se dă putere să lucreze în ceea ce el însuși alesese. De exemplu, Sfântul Nicolae alesese încă de mic să fie milostiv, a marșat pe lucrul acesta, de mic țin minte că a fost crescut de o mătușe și a golit pur și simplu, i-a golit tot hambarul de grâu și de porumb, de ce mai avea pe acolo, porumbul era că era în America pe vremea, de grâu și ce mai avea ea, l-a golit pur și simplu, l-a dat la săraci. Și biata mătușă, întorcându-se acasă la nepotul pe care îl creștea, văzând ce a făcut Sfântul Nicolae, să moară, nu altceva, pentru că nu, era toată avuția ei. Și Sfântul Nicolae, micuț fiind, cât o fi având atunci, 10-12 ani, s-a rugat și când s-a dus din nou la hambar femeia, l-a găsit iară plin. Deci el avea darul acela, avea dorința asta de a dărui, bucuria aceasta de a dărui de mic, după aceea și la fetele cele două, trei ale bătrânului și tot așa. Și iată că Dumnezeu cumva a mers pe ceea ce el deja alesese. Și în cursul vieții înmulțise darul ăsta al milosteniei și acum, în cursul miilor de ani de la adormirea sa, el continuă să dăruiască la nesfârșit, Dumnezeu dându-i dar din dar. și să facă bine și milostenie multora. Așa cum Sfântul Mina avea, să zicem, dragoste față de dreptate, vrea dreptate, vrea corectitudine, vrea seriozitate, nu-i plăceau nedreptățile și Dumnezeu i-a dat acest dar în funcție de ceea ce el iubea și dorea, de a descoperi lucrurile pierdute.
De
a descoperi pe hoți. Deci nu cred că ei erau au fost pur și simplu niște piese peste care a căzut, ca niște piese de fier, peste care a căzut mila lui Dumnezeu în felul cum a dorit-o Dumnezeu, ci este un fel de relație personală a fiecărui om cu Dumnezeu și în funcție de alegerea omului, Dumnezeu îi dăruiește acest dar sau îi înmulțește. Nu că îl dăruiește, îl înmulțește.
Mm-hmm. Da.
Și binecuvintează.
Părinte Ciprian Negreanu, haideți să-i facem un mic portret, să zicem așa, biografic, nu foarte detaliat, dar ca să intrăm în și să-l cunoaștem mai bine pe Sfântul Nectarie, ar trebui să spunem că în ultima vreme e foarte bine cunoscut și la noi, în biserica noastră românească. El e de mai multă vreme cunoscut în Biserica Ortodoxă a Greciei, dar a devenit așa un sfânt al întregii ortodoxii în ultima vreme. Trebuie să menționăm că la noi în calendar nu e cu o sărbătoare cu ținere, dar în multe biserici astăzi s-au făcut liturghii ca pentru o sărbătoare cu cruce roșie. Pentru că a devenit foarte îndrăgit Sfântul Nectarie, tocmai pentru că mulți au simțit ajutorul și puterea rugăciunilor lui. Un sfânt care a fost pe rând monah, a ajuns chiar ierarh, dar a avut un traseu foarte tumultos, am putea zice.
Da, mă spuneați la început de ce-l iubesc. Un al treilea motiv era acesta, că, cum ziceți, cu un traseu sinuos sau complicat al vieții, a fost acesta că i-a avut cumva dușmani, chiar pe oamenii apropiați, chiar pe cei care ar fi trebuit să-i fie frați. Adică aceia i s-au făcut lui dușman din invidie, din ciudă, din supărare, din bănuială. Exact cum Iuda i-a fost dușman lui Hristos, era dintre oamenii cei mai apropiați, ucenicii săi. Și cred că un sfert din calendar ortodox sunt sfinți care au fost prigoniți mai degrabă de fraților și apropiaților și mai marilor și familiile lor și decât de păgâni sau de străini. Și de aceasta mi-e să drag. Dar acum, întorcându-ne la Sfântul Nectarie, el era din zona Traciei, din zona, acum, acea parte a Traciei care era socotită, ar fi trebuit să fie a Greciei, este în partea europeană a Turciei. Și acolo a copilărit.
Undeva pe lângă Istanbul.
Undeva aproape de Istanbul, dar între Adrianopole și Istanbul. Foarte aproape de Istanbul. De aceea, fiind foarte săraci și de mic, el a trebuit să plece să lucreze la Istanbul. Probabil că era un obicei al tuturor copiilor din zonă, și mai ales a copiilor greci, pentru că foarte multe dughene, foarte multe,
prăvălii,
erau ale grecilor, dar și ale turcilor. Dar grecii, cum știți, totdeauna au fost foarte pricepuți la vânzări, la comerț, peste tot au fost foarte buni în privința asta și erau plin Istanbulul de prăvălii ale grecilor. Și cum creștea un copilaj de 10-12 ani în împrejurimile Istanbulului, era trimis de părinți la muncă acolo, în Istanbul, pentru că vieții de ei de-abia puteau să descurce ei, mai ales că erau familii cu mulți copii de multe ori. Și așa a fost trimis și bietul Nectarie și a slujit pe la o prăvălie din Istanbul, bineînțeles, aproape de nimic. Ce, cred că chiar nimic, numai mâncare și haine rarisim, cine știe când, sau încălțări, cam atâta îi se dădea lui. De acolo ne-au rămas câteva întâmplări. Una că mă ducea foarte greu, era foarte greu, și că era la un moment dat la o dughiană, la un grec, în care doi băieți mai mari își băteau joc, nu făceau nimic, iar pe el îl puneau să lucreze, să facă tot. Și ei, când venea stăpânul, le spuneau că ei au lucrat și că el n-a făcut nimic. Ceva de genul acesta. Și el a răbdat toată această prigoană, toate aceste bajocuri din partea acestor confrați mai mari, băieți mai mari, și până când la un moment dat a îngăduit Dumnezeu și a făcut dreptate Dumnezeu, în sensul că a venit grecul pe neașteptate, stăpânul Dugenei, a venit pe neașteptate, a intrat înăuntru, pe când ei nu au simțit, nu au auzit ușa deschizându-se și închizându-se, și au văzut tot ce se întâmplă, au văzut cum băieții cei mari stăteau nepăsători, mâncând din marfa de grecului, și pe el îl trimiteau într-o parte și într-alta să măture, să facă, își băteau jos de el, râdeau de el și asta le-a fost sfârșitul muncii acolo. I-a dat afară, l-a oprit numai pe el, a avut numai multă încredere în el. Asta una, iar o altă întâmplare minunată din copilăria aceasta necăjită a Sfântului Nectarie, pe care poate că acum copiii de astăzi foarte puțin dintre ei mai pot să înțeleagă cât de greu le era atunci copiilor și cât de munciți erau.
Poate cei mai în vârstă, amintindu-și de copilăria lor, pot să se identifice oarecum în acest fel de copilărie.
Pot, numai că măcar aceștia mai în vârstă poate au muncit pe pământul lor, în grădina lor, cu părinților, dar așa să te duci de la 10-12 ani să lucrezi între străini, să fii ca un rob, ca un sclav, fără niciun drept, fără nici foarte puțini au experimentat așa ceva în lumea modernă. În vechime erau foarte mulți care au pătimit așa. Și Sfântul Nectarie, fiindu-i foarte, foarte greu, copil fiind, îl iubea pe Mântuitorul, s-a apropiat de el.
Da. Avea un alt nume, Nectarie este numele de monah, nu? Îl chema Anastasie, mi se pare, nu?
Da, Anastasie, da.
Anastasie, când înainte
copilașul să... Anastasie,
da.
Îl avea apropiat pe Iisus. Într-un fel înțelegem ce greu era, părinții nu mai erau cu el, nu mai era nimeni, îi rămăsese numai Dumnezeu, Mântuitorul nostru și Maica Domnului, să fie lui ajutător. Nimeni nu era prieten cu el, nimeni nu îl trata ca pe un copil. Toți îl tratau ca pe o slugă, care trebuie să-și câștige pâinea, să facă totul perfect. Și el, ca și copil, scrie o scrisoare Mântuitorului, și în care îi spune ce necăjit e, că nu are nici încălțări, că nu are nici haine, că e greu. Îi spune toate Mântuitorului, pentru că auzise el că dacă îi spui Mântuitorului, el te va asculta și îți va împlini rugăciunea. Și el a crezut că trebuie să-i scrie lui Hristos.
Să-i trimită o scrisoare, da.
Să-i trimită o scrisoare. Probabil că îi spusese până atunci în rugăciunea lui, dar auzise el, se prinsese de în inima lui ideea că trebuie să-i trimită o scrisoare lui Hristos, să-i vorbească direct. Și s-a întâmplat ca acea scrisoare să cadă în mâinile unui grec, care ar fi trebuit să o ducă la poștă, să trimită la Iisus, dar a avut îndrăzneală să se uite cui o trimite copilul și a văzut acolo către Domnul nostru Iisus Hristos. Scrisoarea era adresată și s-a mirat de...
Destinatarul, da. I s-a părut un destinatar neobișnuit. Și...
S-a mirat grecul, Temistocle, mi se pare că îl chema pe grec. Și s-a mirat foarte tare și a îndrăznit să o deschidă și a văzut cât de necăjit era acest copil care trăia lângă el, dar el nu știa cât de greu este acestui copil, pentru că fiecare familie, fiecare curte de negustori era îngrădită cu o anumită intimitate, nu se băga nimeni în treburile celuilalt. A văzut cât de greu e, a vorbit cu alți greci, cu alți oameni milostivi, probabil cu soțiile lor, ei grecii cu soțiile lor, și au făcut un pachet și l-au primit ca din partea Mântuitorului Iisus Hristos la micul Anastasie, care a primit cadoul, a primit darul, ca un alt Nicolae. Mi se pare că exact cum Sfântul Nicolae a trimis acelor fete daruri prin fereastră noaptea ca să nu ajungă să fie date spre desunare, ci să se poată căsători, să aibă zestre, așa ca un alt Nicolae a primit acest Sfânt Anastasie de la grecii, care au pus mâna de la mână acest dar de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și el s-a bucurat cu bucurie mare, chiar crezând că l-a primit de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Aceasta e o întâmplare foarte duioasă, așa.
Da, și care arată ce credință puternică de copil avea.
Da, probabil că, eu mă gândesc așa, cu siguranță Mântuitorul, văzând dragostea lui și credința lui în Mântuitorul, a îngăduit ca această scrisoare să ajungă în mâinile lui Temistocle, nu a oricărui om, ci lui unui om care avea credință, avea milă, avea iubire de oameni, și acesta să se sensibilizeze la inimă și să facă ei un cadou din partea Mântuitorului. Că, de fapt, Dumnezeu prin oameni lucrează. De cele mai multe ori prin oameni lucrează, și așa a făcut și cu bietul Anastasie. Și aceasta se întâmpla în copilăria lui, dar pe lângă felul acesta de a fi al copilului sau această muncă grea pe care o avea de făcut, era foarte drag să învețe, să citească, să cunoască cât mai mult, vrea să cunoască, vrea să citească, vrea să, mai ales să înainteze în învățătura de credință, să cunoască foarte bine pe Dumnezeu, să cunoască bine pe Sfinți, să cunoască tot ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu. Și l-a ajutat Dumnezeu și a putut să-și urmeze cu greu, strângând bani cu bani, cursurile acolo la, de seminar, într-un fel, un fel de seminar și după aceea de școală superioară, la prima dată la Istanbul, după aceea mi se pare la Atena și l-a terminat. Și de aici a fost trimis în prima dată în insula Chios, ajunge în insula Chios, unde este făcut diacon, este și o vreme profesor aici în insula Chios, îi îndemn pe cei care vor ajunge în insula Chios să meargă la mănăstirea Neamoni, de acolo din insula Chios, o mănăstire veche, făcută de împărații romani, împărații bizantini, pe la anul 1300, la acea mănăstire din Chios numită Neamoni, micul, acum a devenit învățătorul Anastasie, care preda școlilor din mai multe sate, la copii, la mai multe clase, mai multe sate, ajunge să se intre în monahism și să devină diacon. Acolo, în insula Chios, devine prima dată monah și pe aceea diacon. Și de aici auzim despre el și despre darurile lui și despre incredibila lui capacitate de a explica cuvântul lui Dumnezeu și de a-l propovădui. Patriarhia de Alexandria, care avea mare lipsă de personal și de oameni destoinici.
Din Egipt, da.
Din Egipt, da. Pentru că era un imperiu otoman și imperiul otoman presa foarte puternic ortodoxia și o dijmuia, cum se zice. L-au chemat în Alexandria ca să fie acolo propovăduitor și cuvântător de Dumnezeu. Încetul cu încetul, darurile lui s-au văzut o mai puternic acolo. Patriarhul de Alexandria l-a prețuit, l-a iubit și a ajuns să fie mitropolit de Pentapole. Deci a ajuns episcop și mitropolit de Pentapole. O veche, o zonă a Egiptului peste care era pus ca mitropolit. Numai că înaintarea lui rapidă și dragostea lui extraordinară pentru propovăduirea credinței și faptul că edita cărticele cu învățătura de credință și vorbea cu fiecare om în parte, încerca să-l convingă și a trezit de partea lui foarte mulți creștini care îl iubeau și țineau la el, a produs foarte multă invidie la curtea patriarhală din Alexandria, din Egipt, și s-au găsit destui șoptitori și informatori care să șoptească la urechea bătrânului și obositului patriarh că acesta de fapt dorește să ia tronul și că umblă înascuns să câștige cât mai mulți oameni ca să-i atragă de partea sa și să-l dea jos de pe tronul patriarhiei și să vină el. Asta i-a trebuit patriarhului și fără să-l judece, fără să-l cheme de față, fără să-l pună în fața faptelor, fără să le dovedească, pur și simplu l-a scos din mitropolie și l-a exilat, l-a scos afară din patriarhia de Patriarhia Africii, a Egiptului și a întregii Africi, a scos afară și l-a trimis cu scrisori dezaprobatoare înspre Grecia, unde să facă ce vrea Arhiepiscopia Greciei cu el, de unde venise, cum se zice, că el făcuse ultimele studii la Atena, le făcuse. Și l-a trimis înapoi spre Arhiepiscopia Greciei cu scrisori incriminatoare, urâte. Scrisorile au fost crezute, bineînțeles, repede de el, nici nu avea felul și obiceiul de a se apăra. Exact cum Mântuitorul nu s-a apărat în fața lui Pilat și a lui Irod și a lui Caiafa și a lui Ana și a tuturor arhiereilor și sinedriului, nici el nu s-a apărat. Și bineînțeles că mare parte a celor care l-au primit ca pe un trădător, ca pe un vânzător, ca pe un om periculos de care o patriarhie se dezice și îl trimite nouă pe cap ca pe un câine ruios. Cam așa îl priveau.
Un proscris, da.
Un proscris. A ajuns, bineînțeles, pentru studiile sale și pentru ceea ce fusese, Arhiepiscopia Greciei l-a rânduit să fie predicator în zona insulei Evia, sau Eubea, mai zic unii la insula aceasta, cea care a ars.
Da, acea insulă mare care se întinde pe coasta, adică e vis-a-vis de mare parte din coasta Greciei, coasta de răsărit.
acest titlu de predicator la nu ne este obișnuit, pentru că la noi fiecare preot predică în parohia lui. În Grecia nu era așa și nici acum nu este peste tot așa, pentru că foarte mulți preoți greci nu aveau studiile necesare și era periculos să-i pui să vorbească, erau doar liturghisitori, unii erau duhovnici, alții nu erau duhovnici și unii erau predicatori și alții nu erau predicatori. Și predicatorii erau cei de obicei studii și care făceau adevărate călătorii misionare în diferitele parohii, unde erau invitați, chemați și în anumite duminici predicau sau predicau intensiv câte o săptămână, când erau mari sărbători sau în prima săptămână a postului. Ei, cumva ca predicator a fost trimis Sfântul Nectarie ale Ghinei. Aici spunea mai târziu Sfântul Porfirie că tatăl său, Sfântul Porfirie Capsocalivitus, spunea că tatăl său ar fi fost râznicul care a slujit împreună cu Sfântul Nectarie la multe liturghii. Și acolo, în Evia, de fapt, Sfântul Porfirie Capsocalivitus era de loc din Evia. Și după ce a fost o vreme aici la început, atât de urâte erau veștile dinspre Egipt despre el și atât de urâte erau cuvintele care veneau în urma asta, încât și clericii, dar și credincioșii l-au primit cu huiduieli și l-au înghiontit când trecea printre ei să meargă la amvon să vorbească, l-au înghiontit, unii l-au scuipat, alții au vorbit urât, unii chiar l-au lovit, dar el trecea mai departe nepunând la suflet, dar oricum a fost o perioadă foarte tristă și dureroasă, foarte tristă și dureroasă. În această perioadă tristă și dureroasă, el a avut o vedenie atunci când a fost acuzat de Patriarhia de la Alexandria, a fost chiar închis câteva zile și cât a stat în acea închisoare, ar fi avut într-o tristețe mare a sufletului, pentru că era o nedreptate crasă ceea ce se întâmpla. L-ar fi văzut pe Sfântul Nicolae într-o vedenie spunându-i: nu te mâhni, nu te mâhni, eu să te înalt sus, sus de tot. Și aceasta l-a mai întărit. Și probabil că în aceste înghionteli și huiduieli și batjocuri pe care poporul le aducea lui, el a avut întărire pe Sfântul Nicolae, a avut întărire pe Hristos în primul rând și exemplu pe care l-a avut la Mântuitorul, care el însuși a fost huiduit și batjocorit și scuipat, dar și știm că i-a iertat pe toți, pentru că după ce a fost declarat sfânt, mulți oameni care îl cunoscuseră nu vreau să creadă că el a fost sfânt. Printre care un mare stare din Muntele Athos, care a refuzat să-i facă slujba în ziua lui, să-i cânte troparul, a refuzat și a zis: nu-l cunoșteam eu pe ăsta, pe teologul ăsta de la Atena, că el la un moment dat a ajuns directorul seminarului Rosarion din Atena, și nu-l cunoșteam, pe acum toți sunt sfinți și ăsta e sfânt, dacă și ăsta e sfânt, așa a zis starețul și n-a vrut să-i cânte toparul și n-a vrut să-i pune icoană de închinare și nimic. Și atunci, noaptea aceea, după ce el a zis așa, Sfântul Nectarie s-a arătat fără să fie supărat și a zis: părinte, da, sunt sfânt. Și știi de ce, părinte? Pentru că i-am iertat pe toți care m-au bajocorit și mi-au făcut rău. Pentru asta sunt. Și din acea clipă, starețul a început să-l cinstească. Deci el ierta pe acești oameni, ceea ce e extraordinar, mai ales când ești acuzat pe nedrept. Oricum, a fost o perioadă grea pentru el. După ce a fost acolo, a fost numit, după ce a început să fie cunoscut și iubit de oamenii din Evia, și s-a constatat că nu e un om așa cum se spunea, până și ierarhia și-a schimbat părerea despre dânsul și l-au numit directorul seminarului Rosario din Rosarioni, zic unii, din Atena, unde, de fapt, foarte, foarte mulți oameni, foarte mulți tineri care au trecut prin acel seminar și mai târziu au devenit preoți, au fost copii, ucenici. Dacă mergeți acum în insula Egina, pădurile de pin pe care le vedeți la un capăt la altul al insulei sunt plantate în mare parte de el și de copii de la seminarul din Rosario din Atena. El a adus, insula Egina era ca toate insulele grecești, aproape pustie, fără păduri, fără nimic. Și el a fost cel care a adus nu numai aceste, nu numai acest tin care face aerul să fie respirabil, dar și pistachiu, vestitul
fistic,
care se pare că tot prin el a devenit așa de cunoscut în Egina și atât de comercializat și probabil că cea mai mare producătoare de fistic din lume, insula aceasta.
Da.
Acțiunea lui și a seminariștilor care veneau vară de vară din Atena, era de fapt cea mai apropiată insulă de Atena. Eu cred că de aia s-au și dus, se și duceau. Din Pireu era nimica toată.
Da, dar se ajunge repede cu un feribot până pe insulă.
Da, era mult mai sălbatică și mai singuratică decât zona locuită de coastă și atunci ieșea cu ei vara și făceau asemenea practici.
Și acolo, cum a zis, s-a întemeiat o mănăstire de măicuțe.
De mai, da.
Mănăstirea Sfânta Treime, acolo unde acum este o biserică impunătoare care îi adăpostește mare parte din moaște, din moaștele Sfântului Nectarie. E de amintit, părinte, am citit în biografia o întâmplare pe când el era director în biografia Sfântului Nectarie, cum considera el că rezolvă problemele, pentru că un director, un manager e pus în fața multor probleme, de rezolvat multe probleme și cum a rezolvat el problema unui conflict dintre elevii seminariști care s-au intrat într-o ceartă și s-a lăsat cu vânătăi la ochi, pentru că a fost chiar o bătaie acolo și el a trebuit să medieze tot acest conflict.
Și după aceea i-a chemat, i-a mostrat și ar fi urmat pedeapsa. Și pedeapsa, pe mirarea tuturor, n-a fost asupra elevilor, ci a fost asupra sa. Pentru aceasta eu voi posti 3 zile, post negru, fără apă, fără mâncare, pentru că ați făcut voi asta. Adică el și-a asumat, el și-a luat el asupra lui această rânduială și asta a impresionat enorm de mult.
Un mod extraordinar de profund și de spiritual de a rezolva niște lucruri care, până la urmă, chiar dacă nu ești, cum să spun, nu ești vinovat pentru un conflict, dar poți să-l rezolvi asumându-ți-l din exterior.
Da, chiar mă gândeam, domnul Remus, mai are valabilitate în zilele acestea un asemenea, mai se poate practica așa ceva? Pentru că eu cred că am mai dat asemenea rânduiel la oamenii să facă ei pentru ceilalți, să le spună, dar să știți că nu mai impresionează pe nimeni și chiar îi socotez niște proști pe cei care fac așa ceva. Adică cei care, așa cum erau cei seminariști, cred că trebuie să fie avut totuși o educație, trebuie să fie avut o regulă morală pe care au învățat-o de acasă. O rușine față de mai mare, o rușine față de profesor, o cinste față de preot.
Mă gândesc acum tradus în, să zicem, într-o situație concretă, o soție care are un bărbat bețiv, să zicem, să-și asume un post ea, ca să ceară lui Dumnezeu vindecarea de patima beției a bărbatului. Bine, lucrul ăsta cred că se întâmplă.
Se întâmplă.
Dar de multe ori lucruri de care nu suntem noi vinovați, putem să le împăcăm sau să le rezolvăm făcând un gest de sacrificiu noi înșine sau făcându-ne noi înșine vinovați sau simțindu-ne vinovați pentru situația respectivă.
Da, adică așa făcea, de exemplu, Sfântul...
Asta e o măsură a Sfințeniei.
E o măsură foarte înaltă, ca să nu cauți în afară vinovăție, ci în tine. Adică, de exemplu, un tată sau o mamă, văzând prostire pe care le fac copiii, să caute în ea, mama în ea, tată în el, să-și caute vinovăția sa în educație, în felul în care a vorbit, în felul în care s-a comportat și poate de aceea s-a ajuns la lucrurile acestea sau sigur și de aceea sau pentru că s-a rugat prea puțin sau pentru că pentru cine știe ce alte motive, dar ce rar sunt oamenii care fac așa, foarte rar. E foarte ușor să dai vina în afară, exact cum a făcut Adam și Eva în rai.
Da.
Iar de vină, celălalt de vină, oricine, numai eu nu sunt de vină. Dar ziceam, nu știu acum dacă mai are valabilitate. Adică dacă un director de școală acum ar face așa, nu știu dacă ar avea vreun
color. Ar convinge, da, pe cei
ar
care...
Ar convinge pe cineva. Cel mult s-ar uita dubios la el elevii și părinții elevilor.
Da, l-ar considera puțin nebun.
Da. De asta zic, cred că nu știu dacă cel mult un asemenea gest mai poate fi folositor doar ca o jertfă adusă de director, de profesor, acela în fața lui Dumnezeu pentru acei elevi, dar pentru ei ca model, ca nu cred că mai este.
Da.
Sau tot acolo la școala aceea au mai rămas niște întâmplări care i-au mirat și ne miră încă și pe noi, adică era un domn, un om care se ocupa cu curățenia prin școală și care s-a îmbolnăvit și în vremea aceea nu era ca acum cu atâtea drepturi și cu sindicate care au atâtea rânduieli.
Și, da, ca să beneficieze de concediu medical.
De concediu medical. Dacă lipseai, nu se dădea afară și venea altul. Nu se discuta, indiferent care era motivul lipsei tale. Poți vrea să fii sănătos. Vrei, nu vrei, trebuie să fii sănătos să-ți faci datoria. Și cel mult probabil că puteau găsi un locuitor cei care lipseau. Dar se pare că acest om de serviciu nu și-a găsit niciun locuitor. N-avea pe cine, era om necăjit, amărât. Și s-a îmbolnăvit și n-a putut veni și era în pericol de a fi dat afară, ceea ce era un dezastru pentru el și familia lui. Dar Sfântul Nectarie nu s-a mai dus să întrebe ce se întâmplă, cum, ci s-a pus el și s-a apucat de lucru și venea el înainte de ore mult.
Ca să nu se simtă lipsa omului de serviciu, da.
Da, venea dinainte de ore cu mult, făcea toată treaba ce făcea un om de serviciu și știți cum e, să faci tămături, să ștergi praful, să cureți, să speli, și să-ți faci focurile și toate celelalte, încât când ajungeau toți, toate erau rânduite și credeau că probabil că omul de serviciu le-a făcut. Dar de fapt le-a făcut chiar directorul școlii. Și mai târziu s-au aflat aceste lucruri. Minunat mi se pare, sau extraordinar mi se pare și faptul că el nu se lăuda cu asta, sau nu el scotea în evidență că el le face. Știți cum am face noi? Dacă noi am face, cred că am spunea toată lumea că noi am făcut.
Da, ne-am simțit foarte grozavi, clar. Da.
Da. Asta ne aducem aminte din perioada în care el era director al seminarului. Între timp, încetul cu încet, apropiindu-se de sfârșit de pensie, el și-a găsit, tot mergând cu studenții, cu elevii, pe insula Eghina, a găsit acolo un loc de mănăstire. A fost mai multe locuri la care a încercat să cumpere un pământ, să găsească un pământ, să găsească o veche mănăstire unde să poată întemeia o mănăstire, să pună o mănăstire, să pune pe aceeași temelie sau o veche temelie. Până la urmă, în Paleohora, în vechiul oraș capitală a insulei, care nu era la țărm, ci era acolo unde este acum mănăstirea, în acel loc a găsit un loc de biserică, un loc de mănăstire, l-a cumpărat și acolo a început să în condiții mult mai modeste decât sunt acum, decât se vede acum. În condiții mult, mult mai modeste, au stat acolo prima dată câteva monahi și încetul cu încetul a ajuns și el. Dar la început a fost mai mult constructor, chiar este vestit o întâmplare cu el. El devenise cunoscut ca teolog, ca scriitor de cărți bisericești, și mulți îl căutau și chiar a devenit vestită o întâmplare petrecută. El muncea dimineața până seara acolo la zidurile mănăstirii și la tot ce trebuia făcut și a venit la un moment dat cineva, nu știu, un om mai important și a zis că aș vrea să vorbesc cu starețul mănăstirii, i-a zis chiar lui, care lucra acolo murdar de var și a zis, bine, imediat m-a dus să-i spun și s-a dus și a schimbat puțin hainele și a venit același om. El era starețul mănăstirii, da, poftiți. Adică făcea toate lucrurile de jos, nu se dădea la o parte de la lucra lucrurile grele care le fac oamenii simpli.
Deci smerit, jertfelnic și cu multă bunătate, cu multă atenție la cei din jurul lui.
Da, și chiar și acolo la mănăstire a întâmpinat multe probleme. Printre oamenii care, printre maicile care au venit, au fost și fete pe care familia nu le dorea în mănăstire și pe care totuși părintele le-a primit, dacă împliniseră o anumită vârstă și aveau dorință de a rămâne în mănăstire, le-a primit. Ori asta a ridicat un val de acuze asupra sa și de bănuieli, printre care o femeie destul de bogată, a cărei fiică fugise aici la mănăstire și pe care părintele o primise, care pur și simplu a venit cu un procuror din Pireu ca să-l acuze pe Sfântul Nectarie că este un
care a răpit.
Se trăiește cu maicile în desfrâu și ei, și că asta e singura modalitate prin care le ține acolo și le atrage. Asta a fost, de fapt, și unul dintre motivele pentru care foarte greu s-a făcut mănăstirile de maici. Pentru că era o altă mentalitate, foarte greu, foarte complicat. Oricum, Sfântul Nectar e, a auzit ce vorbe, vă dați seama cu ce vorbe, am înțeles că toată mănăstirea se cutremura de strigătele procurorului și ale femeii acelea, care le acusau de față cu maicile și alți vizitatori de acolo sau credincioși care veniseră, că este un desfrânat, și părintele tăcea. El doar a intrat înăuntru cu acea fată și a zis, ești curată? Da. Bine, du-te cu ei și spune-i că ei vreau să, ziceau, mergem să vedem, să o ducem la un medic în Atena, să vadă dacă e fecioară sau nu, că sigur ai trecut ea. A zis, bine, du-te și te vei întoarce mai târziu. Și s-a dus și bineînțeles că au găsit că nu este, este curată, este fecioară și lucrurile s-au întors până la urmă în favoarea sa. Dar atunci îmi povestea o maică acum la Sfântul Nectarie, dintre maicile românce, atunci Sfântul Nectarie a fost foarte trist pentru că acuzele au mers până în presa vremii, adică procurorul și mama aceea au scris până și în presa vremii în Atena și în zona capitalei despre acuzele care le aduceau ca și cum ar fi sigure. Și Sfântul era tare necăjit și la un moment dat, crezând că nu e nimeni în biserică, a intrat și a ajuns la icoana pictată pe peretea Mântuitorului răstignit și a căzut cumva, s-a răzmat de crucea lui Hristos și a zis, de ce, Doamne, de ce îmi fac mie una ca aceasta? De ce? Așa cumva, cu multă, multă tristețe. Și că i-ar fi răspuns Hristos din icoană, spun maicile, că a auzit o maică care, el nu știa că e acolo, a auzit o maică, nu vezi ce mi-au făcut și mie Nectarie? Crezi că ție nu-ți vor face? Ceva de genul acesta i-a răspuns Hristos și că s-a mai odihnit. Am adihnit inima Sfântului Nectarie când a auzit cuvintele acestea, adică că este pe urmele lui Hristos și că trebuie să-i urmeze lui Hristos, așa cum e, cu greutățile acestea. Asta m-a impresionat, asta a fost una dintre cuvintele care m-au folosit în vara aceasta, pentru că le-am aflat de acolo, din mănăstire și...
Deci acum, la mănăstirea aceasta de măicuțe din Eghina, sunt și monahii românce?
Două
maici de la noi din țară, da.
Au fost mai multe, au fost bătrâne, unele au adormit.
Da. Mm-hmm. Părinte Ciprian Negreanu, ne apropiem de ora exactă, 21, doar facem așa o pauză de oră exactă și puțină muzică la momentul acela. Ne-ați zugrăvit un portret al Sfântului Nectarie, vine și momentul de final, în 1920 el se stinge din viață și... O să vorbim în ora cealaltă chiar de o întâmplare miraculoasă chiar atunci, la momentul acela, al trecerii dincolo. Sunt consemnate aceste întâmplări și după aia și altele și o să vedem și cum e cu credința și cu miracolul, cum se provoacă una pe alta. O să facem referire și la felul în care Mântuitorul Hristos făcea o minune. Și trebuie să ținem minte sau să ne aducem aminte că în multe cazuri de vindecare sau de miracol, el spune că credința respectivului, credința ta te-a mântuit. Mântuitorul Hristos spune asta. Deci condiționează oarecum miracolul de credință. Noi avem impresia că se întâmplă minuni ca să ne facă pe noi mai credincioși, mai... să ne apropie de Dumnezeu, dar se pare că minunile se întâmplă doar acolo unde e deja credința și unde e nevoie să fie mai puternică. Dar ne auzim după ora 21. Vă rog să închideți acum ca să reîmprospătăm și legătura telefonică. Vă ascultăm câteva... primim semnalul de oră exactă și apoi o melodie cu Maria Dragomiroiu. Ne reauzim aici cu inima deschisă la Antena Satelor.
Ești la Antena Satelor. Ai ajuns la fix. A fost ora 21. Ai poftă de vorbă? Avem o vorbă bună pentru tine. Cu inima deschisă.
Altfel te trezești bătrân și nu știi de ce ai trăit în viață. O măicuță te-a născut pe pământul cu flori și zboare. Bine-i dacă ai priceput ce noroc e viața pe sub soare. Omule, om bun să fii, plin de dragoste ca mine. Să cânti dacă ți este greu, să vezi că te simți mai bine. Eu așa viața îmi trăiesc, inima așa mă învață. Pe nimeni nu dușmănesc, viața vreau să-mi fie viață. Legea lumii chit pe chit, ai mințit, ai parte de minciună. Ai lovit, vei fi lovit și urâtul viața așa se adună. Păi zău, dacă nu-i păcat, după ce că e atât de scurtă. Viața care mi s-a dat, să ne-o facem singur mohorâtă. Omule, om bun să fii, plin de dragoste ca mine. Să gândi dacă ți este greu, să vezi că te simți mai bine. Eu așa viața îmi trăiesc, inima așa mă învață. Pe nimeni nu dușmănesc, viața vreau să-mi fie viață. Nu ai timp de risipit, sunt atâtea de făcut în viață. Copilașii de crescut și mândruța de ținut în brață. Ai în piept inimioara să faci zilnic câte o faptă bună. Când din lume vei pleca, să știi că ai lăsat ceva în urmă. Omule, om bun să fii, plin de dragoste ca mine. Să crezi dacă ți este greu, să vezi că te simți mai bine. Eu așa viața îmi trăiesc, inima așa mă învață. Pe nimeni nu dușmănesc, viața vreau să-mi fie viață.
Răsfoim vieți cu inima deschisă, alături de Remus Rădulescu.
Am revenit, bine v-am regăsit aici cu inima deschisă în această seară când vorbim despre credință și miracol, o temă sugerată de personajul sfânt al zilei, Sfântul Nectarie Taumaturgul, pe care l-am sărbătorit astăzi. În mod deosebit a fost o sărbătoare mare aici la București, la Mănăstirea Radu Vodă, acolo unde se găsesc din anul 2002 părticele din moaștele Sfântului Nectarie, și la Mănăstirea Radu Vodă a fost un pelerinaj care s-a desfășurat pe parcursul a câtorva zile. Multă lume a venit să se închine, să zică o rugăciune la Sfântul Nectarie, să-i ceară ajutor în această zi în care toată Biserica Ortodoxă îl cinstește. Suntem împreună cu părintele Ciprian Negreanu de la Biserica Studenților din Cluj-Napoca. Părinte, suntem, da?
Da, da, suntem.
Am rămas în continuare în direct. În prima parte a emisiunii ne-ați făcut un portret al Sfântului Nectarie prin care ne-am apropiat așa mai mult de el cu înțelegerea. Și am văzut, a fost un om nedreptățit, dar în fața nedreptăților a primit totul ca de la, ca pe o voie a lui Dumnezeu și nu a ripostat, nu a revendicat vreun drept, deși avea tot dreptul să o facă, pentru că atunci când se face un abuz împotriva ta, parcă e firesc să-și ceri repararea acelor nedreptăți, dar Sfântul Nectarie a urmat, cum a zis, calea Mântuitorului Hristos, care s-a jertfit până la capăt. În 1920 a murit pe un pat de spital și chiar acolo, în momentul acela, e consemnat un prim miracol, nu?
Da. Păi, în primul rând, el a murit de carcină la prostată. Pe vremea era foarte greu de tratat așa ceva. Și a abolit mult timp. A suferit mult. Medicii chiar s-au mirat că el este mitropolit, pentru că ei erau obișnuiți cu mitropoliți care erau cumva mult mai bine, eu știu, ocrotiți, îngrijiți, care aveau slujbași, care le stăteau aproape. El era un om așa de simplu și hainele și totul era de o simplitate încât s-au mirat când au aflat că este un mitropolit. Și-a abolit singur, pur și simplu, pe patul de spital, alături de alți bolnavi, unde a și murit. După ce a fost descoperit trecerea sa la cele veșnice, medicii venind să-l îmbrace, să-l schimbe, au luat haina, halatul său de spital și l-au pus pe patul celui bolnav, care îmi pare că era un paralitic. Și în clipa aceea, acel paralitic s-a ridicat și a putut să miște, a putut să umble. Deci asta a fost prima minune extraordinară după moartea Sfântului Nectarie. Minunea a fost și înainte de moartea sa și după moartea sa, dar acestea au fost niște minunile mari pe care care au cutremurat Atena în vremea aceea, adică doar prin haina sa în care a bolit, în care de obicei ne este și silă să punem mâna pe hainele în care a murit un om, în care sunt sudoarea morții acelui om, iată că haina aceasta atinsă de trupul unui om a devenit haină care învie, așa cum în vechime sorțul lui Pavel, numai dacă se atingea sorțul cu care el făcea corturi, numai dacă se atingea cineva de el, se temotea de boală. Sau numai dacă cineva se atingea de marginea hainei Mântuitorului, se temăduia. Sau oricine trecea măcar umbra lui Petru peste ei, se temăduiau. Deci iată că oameni la măsurile apostolice au fost iarăși între noi. S-a întâmplat acest lucru în spital din Atena în 1920.
Da. Sfântul Nectarie a fost canonizat, adică trecut în calendar, recunoscut ca sfânt în mod oficial în 1961, deci mult mai târziu. Au fost descoperite moaștele care nu erau descompuse, adică rămășițele sale pământești nu s-au descompus. A fost așezat în raclă, dar iată că moaștele sale n-au rămas doar acolo, la mănăstirea pe care el a întemeiat-o în insula Eghinacii, au mers în multe alte părți din lume, inclusiv la noi în țară. Cum ziceam, cea mai mare părticică este la mănăstirea Radu Vodă, dar nu e singurul loc în care se află moaștele Sfântului Nectarie, mai sunt și în alte părți, la alte biserici, la alte mănăstiri din România, o părticică e și la Catedrala Patriarhală din București. Iată că e așa o rânduială a lui Dumnezeu cu unii sfinții să se poată petrece lucrul ăsta, adică moaștele sale să fie împărțite, pe când cu alți sfinți nu, că acum ne aducem aminte de Sfânta Cuvioasă Parascheva, care are și un blestem scris pe veșmântul care îi acoperă moaștele acolo, să nu fie împărțite, să rămână întregi. De ce? Cum se întâmplă lucrul ăsta? Oamenii au înțeles că Sfântul Nectarie sau Dumnezeu vrea ca Sfântul Nectarie să fie prezent prin moaștele sale în mai multe locuri.
Cred că e tot dorința. Deci noi chiar nu ne putem da seama, deci nu putem concepe câtă importanță dă Dumnezeu alegerilor noastre și cât de mult se pleacă spre hotărârile noastre. E tot alegerea sfinților, e tot alegerea personală. Adică De exemplu, Sfântul Nectarie a fost mai mulți zeci de ani după aceea a rămas intact, scos la aer, ținut, au socotit că poate aerul, că poate atmosfera, că poate aerul închis, poate nu produce stricăciune. L-au lăsat și la soare, l-au ținut și afară la aer și nu, a rămas așa mulți ani și la un moment dat, dintr-o dată el s-a transformat în oase goale și asta a produs o tulburare la maicile care de atâția ani îl știau nestricat și extraordinar. Sunt și acum poze cu chipul său în sicriu și era ca și un om viu. Parcă de astăzi.
Asta la o distanță de câțiva zeci de ani după ce murise.
Da, da, da. Și asta era ceva extraordinar. Dar și tot atât de grav sau tot atât de extraordinar a fost că într-o noapte, în câteva nopți, în câteva zile, trupul său a devenit oase. Și asta le-a mirat și chiar le-a smintit pe unul dintre maici, printre credincioșii care veneau acolo și îl cunoșteau așa cum îl cunoșteau pe Sfântul Nectarie. Culminând, maicele s-au rugat, s-au tulburat, una dintre maici mai mult decât toți ceilalți s-a tulburat de acest lucru și Sfântul i s-a arătat noaptea și a zis, de ce te tulburi? Nu înțelegi că eu m-am rugat lui Hristos ca să devin oase, ca să mă poată împărți și să pot să merg la multe lucruri, să ajut pe mulți? Eu m-am rugat lui Hristos. Deci a fost rugăciunea Sfântului Nectarie, și-a dorit el ca să fie făcut părticele, să meargă pretutindeni, să se facă ajutor multora. Și noi ca biserică aici în Cluj, noi Biserica Studenților, avem am cunoscut cuvântul ăsta de plin. Adică, în ce sens? Eram la subsol, noi încă nu era construit de parte de deasupra, era subsolul bisericii, acolo slujam, aproape că nimeni nu-și dădea seama că acolo este o biserică. Era un subsol de clădire unde noi slujam și erau studenții. Și acolo, în perioada aceea, 5 ani am slujit acolo, subsolul bisericii, în acea perioadă, o maicuță româncă care fusese monahie într-una dintre insulele grecești, a plecat din insulele grecești, s-a întors acasă și la plecarea de dragul ei, maicile de acolo, din acea insulă, de la acea mănăstire, i-au dăruit o mică părticică din moaștele Sfântului Nectarie, o mică părticică. Și ea ni le-a adus nouă, la biserica noastră. Ea ne cunoscuse încă de când eram la început în construcție, era atunci studentă. Ceva de genul să ne aduc aminte și ni l-a adus nouă. Și noi le-am pus într-o raclă simplă de lemn. Era o bucățică mică, dacă vă puteți închipui, nu știu cum să zic, puțin de două ori cât vârful unui pix.
Înțeles, da.
Le-am pus acolo într-o mică cutiuță și pentru că în altfel a simțit Bartolomeu în vremea aceea, spunea că să nu se pună nici moaștele fără acte, fără să se știe clar de unde sunt luate, cu toată rândurile
deci,
și cu toată
un certificat de autenticitate,
să nu se pună la închinat. Noi n-am avut ce face și le-am ținut pe Sfântul Altar, deși mă durea inima că nu putem să le scoatem la credincioși. Și pe maică o credeam că le adusese de la... și eram convins că sunt de la Sfântul Nectarie, dar de fapt eram convins numai pentru că o credeam pe maică, dar nu știam altceva. Și până într-o sâmbătă dimineața, după vreo 2 ani de când le primiserăm, când au intrat în biserica noastră de la Denisol, noi suntem ca la un kilometru de oncologie din Cluj. Au intrat la subsol undeva la 20 de femei îmbrăcate în halate, toate cu branule, se vedeau clar că erau bolnave, nu știam de unde, în frunte cu o bătrână îmbrăcată și ea, bolnavă, care era un fel de lider al lor și a zis, părinte, eu sunt bolnavă de mulți ani și mă toră la Sfântul Nectarie și azi noapte mi s-a arătat în timp ce mă rugam și mi-a zis, de ce vă rugați, nu știți că eu sunt aici aproape, veniți la mine. Vedeți că este o biserică aici aproape de oncologie, mergeți acolo la preot și spuneți-i să mă scoată afară din altar. Și... nu știa nimeni, vă dați seama, noi n-am prea spus la nimeni. Faptul că acea bătrână a venit să ne spună că i-a spus Sfântul Nectarie să-l scoată afară din altar, să-l pună la închinat la oameni, am fost foarte mirați, am scos moaștele și de atunci le-am lăsat acolo la închinat. Nu îndrăznim să le mai ducem înapoi, pentru că e cuvântul Sfântului Nectarie și pentru noi convingerea absolută că el este. Nu mai avem nici un act.
Da, cu tremurător. e de fapt modul lui de a lucra, pentru că în mărturiile multor credincioși apare această viziune în vis, deci se roagă oamenii să fie vindecați sau se roagă pentru altcineva și le apare în vis și li se confirmă de către Sfântul Dectarie, te-ai vindecat sau se va vindeca. Și apoi se întâmplă miracolul dispariției unei tumori pe care, cum ziceam în prima parte a emisiunii, medicii nu știu să o explice din punct de vedere medical, pentru că ei erau deja foarte rezervați în ceea ce privește timpul în care pe care îl mai avea de trăit respectivul om din cauza bolii, care trebuia să, în mod normal, să avanseze, să ducă la pieirea respectivului, pentru că așa funcționează cancerul. El se înmulțește, celula canceroasă, și cuprinde tot organismul și îl omoară, îl anihilează.
Da. La vâscu pe copac, da.
Da. Foarte, foarte uimitor acest sfânt nectarie și oameni care vin la și aici la București, la Mănăstirea Radu Vodă, eu nu știam că le aveți și dumneavoastră acolo o mică părticică la biserica din Cluj-Napoca, biserica studenților.
Atât de mult ne-a impresionat acest lucru încât am fi dorit să-l facem al treilea hram, pentru că noi avem pe Sfântul Ioan Evanghelistul, pe Sfântul Nicolae. Și n-a fost de acord ierarhul, pentru că a zis că nu este obicei în Ardeal să se pună atâtea hramuri. În București știu că sunt multe. Dar tainic noi știm că acesta e al treilea hram al bisericii noastre și îl cinstim în mod deosebit pe Sfântul Nectarie, pentru că a avut atâta smerenie să vină până aici și să rămână în mijlocul nostru. Adică a fost până la voia dânsului de a veni, să rămâne părticica aceea. Dar cumva cuvântul spus atunci de el, Maicii, noaptea aceea, eu m-am rugat Hristos pentru ca să pot fi împărțit, să ajung cât mai departe, să ajung la tot, să-i ajut, a avut putere și asupra noastră, adică a ajuns și la noi. Și asta mă bucur foarte mult.
Da. Bucur. Părinte Ciprian, e momentul să anunț numerele de telefon pe care le au la dispoziție ascultătorii și prin care pot intra în dialog cu noi și tare m-aș bucura dacă am primit și mărturii de, să zicem așa, întâmplări neobișnuite pe care le-au trăit cei care ne aud, poate, chiar în legătură cu Sfântul Nectarie. 021-311-1241 și 021-319-0504. În introducerea emisiunii eu puneam o întrebare. Ce trebuie să faci ca să fii beneficiarul unui miracol?
Ce beneficiarul, așa se consumă.
Beneficiarul între ghilimele.
Da, da, da. Păi, nu știu, miracolul tocmai pentru asta este miracol, cumva el parcă nu ține de ceva, nu e o chestie fixă pe care nu e așa o cauză și un efect. Miracolul nu poate fi stăpânit de nimic, de nimeni. E o putere și o lucrare a lui Dumnezeu care, printr-un sfânt sau de dragul unui sfânt, pe care o aduce asupra cuiva, pe care doar noi doar găsim niște explicații că s-ar putea ca din cauza aia să se întâmple, dar cea mai valabilă explicație este credința și rugăciunea acelui care, asupra căruia a venit acest miracol, sau dacă nu credința și rugăciunea lui, credința și rugăciunea altora pentru el, a bunicilor, a părinților, a rudelor, a prietenilor care s-au rugat sau au insistat. În general, o asemenea descoperire, o asemenea arătare, o asemenea minune petrecută asupra unui om, cere totul de la om, nu știu cum să vă spun. După ce ți se întâmplă asemenea minune, ție, ca om, și tu te întorci la faptele tale cele rele și ești nepăsător ca și cum nu ți-ar fi întâmplat nimic, mi se pare că atunci se împlinește cuvântul acela pe care îl spune Mântuitorul, îl spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, capitolul 6, cel care a cunoscut roadele Duhului Sfânt, cel care a văzut minunile lui și s-a întors înapoi la păcatele sale, acela a răstignit a doua oară pe Hristos. Deci cumva este înfricoșător să primești asemenea minuni, să fii, cum ziceți, beneficiar unui asemenea miracol, pentru că cere totul de la tine, adică nu cere că cere Hristos, dar cumva trebuie să te responsabilizeze enorm. Pentru că dacă tu, după o asemenea întâmplare evidentă, fără discuții, fără explicații evidentă a intervenției lui Dumnezeu prin Sfinții Săi în viața ta, după asemenea minune, tu te întorci înapoi la aceeași păcate, la aceeași vințire, la aceeași nepăsare, mi se pare că pur și simplu aproape că stai creaca de picioare.
Da.
Pentru veșnicie, nu pentru 2 ani, 3 ani, 10 ani în viața ta. Atunci este și, este și o extraordinară lucrare a Dumnezeu și o bucurie pentru cine are asemenea minuni, să trăiești asemenea minuni, dar și o responsabilitate imensă, imensă. Cred că unii n-au primit, răspuns printr-o minune la rugăciunile lor și din acest motiv, pentru că Dumnezeu a văzut puținătatea, slăbiciunea hotărârii credinței lor și întoarcerea lor cu ușurință după aceea la viața urâtă, nepăsătoare, rece, crudă de dinainte și i s-ar fi transformat acelui om, acea minune, în mai mult într-o acuză la a doua venire decât într-un folos.
Mm-hmm. Din binecuvântare în blestem, da.
Da, se transformă binecuvântarea în blestem. De fapt, Mântuitorul, dar nu știu, țin prea mult, de fapt, Mântuitorul atunci când spune că pentru orice se va ierta omului în afară de păcatele împotriva Duhului Sfânt, asta se referă, pentru că atunci evreii văzuseră pur și simplu cum el scoate demon, văzuseră cum tămăduiește bolnav, auziseră cum a călcat pe ape mergând, au văzut toate minunile astea.
A înviat morți.
A înviat morți toate astea și ei au zis, au început să zică cu Duhul demonului scoate demon și să pun la îndoială însăși minunea, pur și simplu, să nu vreau să o bage în seamă și să-și continue viața înainte obișnuită cum era, fără să o bage în seamă. Or, o asemenea nebăgare în seamă, uitare, punere deoparte a unei minuni atât de evidente, însemna aproape moartea sufletului. Adică așa ceva nu se poate ierta de către tine însuși.
Da,
când te vei întâlni la a doua venire cu Hristos, nu vei putea ierta asta.
O pietrire cumplită a inimii.
Da.
Să nu...
Și Mântuitorul în condițiile astea spune că orice se va ierta omului în afară de păcatul motivul adului spun care nu se va ierta. Nu se va ierta pentru că tu nu te vei ierta. Tu nu te vei ierta în primul rând.
Da. Părinte Ciprian, da. Negreanu, avem două ascultătoare, îmi spune colega mea Irina Mogoș din regie că sunt în așteptare. Bună seara, spunem primeia, primeia dintre ele. Da, vă ascultăm, doamna.
Bună seara. Sunt din București, mă numesc Mariana și vreau să vă spun că am fost și eu la mormânt. La Sfântul Nectarie și...
În Grecia? În Egina?
Da, în Grecia, da. Da, în Grecia și ce am văzut foarte, foarte mulți bolnavi care veneau acolo, se roage, foarte mulți bolnavi, cu pareze, cu însuși foarte mulți și atunci ne-a spus ghidul că... Sfântul Nectarie ar ajuta și cuplurile care nu pot avea copii.
Da, e și această,
da,
această, da, credință.
Și, da, și chiar în grupul în care am fost eu, venise un cuplu special acolo ca să se roage că nu aveau copii. Și foarte, foarte mult erau care se rugau pentru să le aducă, să le dea Dumnezeu un copil și erau acolo niște măicuțe care ne povesteau că seara, noaptea, când își făceau rugăciunile, se auzeau din mormânt niște bătăi acolo, ca și cum cineva ar bate cu un toiag în mormânt, pentru că mormântul este așa mai înalt din piatră.
Bine, mormântul acum e gol, pentru că rămășițele sunt așezate în raclă.
Da, da, dar acolo se auzea, așa ne spunea.
Da, da, da.
Se audă o gălăgie seara, noaptea, ca și cum cineva ar bate cu un toiag acolo.
Da.
Și cam atâta am vrut să vă spun.
Vă mulțumim, doamna Mariana.
Da.
Pentru mărturia dumneavoastră. Bună seara din nou.
Alo, sărut mâna părintelui și pe dumneavoastră vă salut cu respect.
Bună seara, doamnă.
Și sunt Georgeta din Dâmbovița și aș vrea să fac așa o micuță mărturisire de tot puterea care am văzut-o eu.
Vă
rog. La Radu Vodă, în urmă cu vreo 20 de ani, am ajuns acolo la mănăstire la Radu Vodă, la Moaștele Sfântului.
20 de ani, stați puțin, da. Cred că mai puțin, pentru că din 2002 sunt acolo, cred că mai puțin.
Ce să zic eu, că băiatul meu a avut deznuntă în 2003. Deci,
da, exact, exact. Dacă atunci a fost, era după, da, așa.
Așa, am avut deznuntă în 2003, în martie, n-a fost vreo de copii, un an, doi, cât o fi fost, trei, nu mai știu cât a fost. În jur de 20 de ani, zic și eu așa, dar n-am făcut socoteala asta.
Da, da, da.
Și după un timp de copil, fiecare așteaptă, ori nepot, ori fiu, așa, băiatul meu aștepta un copil, indiferent, fată, băiat, eu la fel, nura mea nimic, nu putea merge la doctor, și la București, peste tot, în sfârșit, sterilitate, nu știu cum, nu mai știu termen extremen, așa. Și au mai făcut și intervenții chirurgicale, am mers la Solvata, la Băi, mă rog, de toate, pentru tot soiul de medicamente.
Uh-huh.
Nimic, absolut nimic. Și eu, disperat, auzisem că Sfântul Nectarie face minuni și dacă te rogi la Sfintele Moaște și la casă, cu acatiste, că au acolo la Radu Vodă un pangar așa de bogat, nu știu cum o mai fi acum. Că
așa este și acum, da.
Vai,
și deci ați mers la Radu Vodă și...
Am mers la Radu Vodă, dar am mers singură, spre durerea mea, pentru că nura mea n-a vrut să meargă sub nicio formă.
Așa, și v-ați rugat dumneavoastră.
Da, m-am rugat și am plâns la Sfântul și n-am primit nimic, n-a absolut nimic. Am luat și eu puțin ulei, mi-a dat acolo părintele Dâncan, de la care ardea acolo la Sfintele Moaște, și am venit cu ea acasă, am zis măcar să se ungă cu... Ăsta,
da.
Ăsta, da. Așa, și am venit disperată să, hai, mamă, nu mai cheltuiți degeaba, că numai Dumnezeu poate vădea. El vrea băiatul, dar nu vrea asta în nicio formă. Eu nu m-am opus, că eu ce-a hotărât copilul cu cine vrea să căsătorească cu ea. Ea a practicat yoga și probabil de asta avea și de asta, dar nu putea să meargă deloc. Și el s-a luptat mult cu ea ca să se lase de yoga asta, care zice că e bună, că nu e bună de nimic decât de...
Așa, așa, da.
Și în sfârșit, n-am reușit să o convingem, nici eu, nici el, nu s-a putut.
Adică voia să o convinge să se ungă cu acel unt de lemn sau să meargă și ea la Sfântul Nectarie?
Vorba, nu putea fi vorba, nu.
Așa.
Refuza. Am rămas tot așa.
Care-i deznodământul, doamnă?
Da, să vedeți. M-am dus iară cu fica mea, ne-am dus doar doi în două și am plâns iar la Moaștele Sfântului. Și am plecat tot cum am venit. Că, asta și pe drum așa, înlăcrămate cum eram, că tot mergem degeaba, că trebuie să meargă ea. Și pe drum, vă rog să mă credeți că n-am de ce să mint, ați văzut eu un trotuar îngust așa pe lângă zidurile mănăstirii,
da.
Curtea Incinta. Ei, acolo, aproape de sfârșitul gardului ăsta care era aproape de trotuar, acolo nu s-a terminat încă bine curtea aia, cum să zic, ne-au venit niște mireasme. Doamne, Dumnezeule, mă cutremur și acum, niște mireasme.
Deci ați simțit un miros foarte frumos, da?
Vai, și puternic, și mult, și mai mă uitam și până în jur dacă lumea cealaltă se șisează. Eu cu fii mea simțeam mirosul ăla și am simțit așa o mângâiere că nu mai puteam de plâns. Și uh-huh. Am plecat acasă și... Deci atâta, cu atâta n-ai mai ales. Am spus și ei, am spus și băiatului. Băiatul la mine și s-a puține tot. Și ne-am mai dus odată. Am zis, hai să ne ducem de trei ori. Eu eram cam bolnavă și m-am mers cam greu, dar am mers. Hai să mai mergem și a treia oară la Sfântul. Poate să ne descurești cumva. Și a treia oară, când am intrat, când am intrat, la curs am ajuns pe la, am făcut o mică pauză, dar am intrat la Pangard, am cumpărat, că aveai ce cumpăra de acolo, tot soiul, bine, așa, bine, aprovizionat, n-am văzut de când. Și după ce ne-am cumpărat noi ce am avut acolo, iconițe, acatițe, așa, așa, am intrat să mergem la sapale, să intrăm la surtul, să sărutăm.
În biserică. Da.
Dar n-am apucat să intrăm în biserică, că iarăși a venit un val de mirezme.
Bine, nu era pe acolo tămâie, nu s-ar da tămâie?
Nu era tămâie, nu era nimic, păi, domnul Remus, nimic nu era. Asta ce-am vrut să însemne, nu știu.
Așa, ce?
Nu știu ce-am vrut să însemne.
Aveți nepot sau nu aveți nepot?
Să știți că n-am.
Da.
N-am, pentru că ea n-a reușit să înfrângă. Și fiul meu s-a supărat și a zis, atunci trebuie să luăm neapărat, să creștem un copil, să luăm un fiu.
Să-l adopte, da.
Da. E, n-au vrut nici așa. A zis, chiar până la urmă, dacă el a insistat și a insistat, a zis, de tine mă despart, la copil nu iau să cresc copil străin și nu trebuie și nu puteți. Și atunci eu s-a enervat, deși o iubea foarte mult, s-a dat divorț.
Am înțeles.
Așa, divorț, era pe atunci o lege că să te duci la primărie, nu plăteai nicio taxă și mai ales dacă erai de comun acord, să făcea tot ceva așa de pe repede.
Da.
Și el a spus, dacă nu ești de acord, atunci eu îmi dau în justiție divorț. Și abia că ea chiar lucra în justiție și n-a vrut să fie văzută cu chestia asta. Și el zice, îi respect și numele.
Deci, considerați că v-ați rugat, dar nu ați primit ce ați cerut, nu?
Eu n-am primit, eu sunt convinsă că dacă ea venea, primea. Că erau așa mulți oameni acolo care spuneau că
da.
N-au dobândit copii decât prin rugăciunile Sfântului Nectarie. Și pe mulți copii se jucau copilăști acolo și îi striga lumea, Nectarie sau Nectaria,
da,
Doamne,
da,
ce drag mi-era de ei.
Da.
Eu nu m-am putut bucura. Decât, nu știu ce a fost cu miresmirea asta a fost toată minunea asta care am primit-o.
Da, în bine, doamna Georgeta, mulțumim că, că ne-a spus
tot ce face
lucrurile astea.
Noi.
Sănătate și numai bine. Părinte Ciprian,
da.
Iată că, da, sunt și rugăciuni care par a nu fi ascultate, dar... e până la urmă o pedagogie a lui Dumnezeu totuși.
Este și o pedagogie a lui Dumnezeu, dar este și după voia omului, adică Dumnezeu nu calcă peste libertatea omului. Și cum era această doamnă, nora doamnei, cu siguranță Dumnezeu nu a vrut să calce peste libertatea, adică nu era o... Dumnezeu nu calcă peste libertatea noastră.
Chiar dacă credința soacrei era puternică.
Chiar dacă era puternică. Bunăvoința, da.
Da. Bună seara, spune din nou.
Alo?
Alo, bună seara!
Eu sunt direct?
Sunteți
în direct? 4.
Sunteți în direct, dar nu...
Direct, domnul... domnul părinte... celălalt.
Stați că nu vă înțeleg bine. Nu vă înțeleg bine. Cine sunteți?
Este Gheorghe, București, sezonul 4.
Nu, dar nu ne înțelegem, trebuie să punem punct, pentru că nu... Ori nu aveți dumneavoastră dicția, ori cred că poate să fie și altă cauză a acestei lipse de coerență. Da, părinte Ciprian Negreanu, miracolul se întâmplă pe un fond neapărat de credință. Dumnezeu acționează acolo unde există o deschidere sau și acolo unde e o opacitate și poate că printr-un miracol vrea să facă o deschizătură, să rupă ceva.
Nu prea am întâlnit asta. Am întâlnit doar când există o anumită deschidere minimală măcar. De exemplu, cum e, gândiți-vă la paraliticul și dus de cei patru. Cei patru aveau o credință extraordinară că Mântuitorul poate vindeca. Dar nu mi se spune despre paralitic că era foarte credincios. Dar el cu siguranță nu era contra, adică cu siguranță, măcar atât dacă am fi avut nora acelei doamne, să nu fie contra, să
să zică, măi, să încercăm, să mergem, hai să vedem. Și cred că Sfântul, prin rugăciune Sfântului s-a împlinit o rugăciune, dar opoziția, nu, Dumnezeu nu intră prin efracție în sufletul omului, nu forțează. Diavolul este cel care forțează sufletul omului. Așa că și cei care trăiesc o minune cutremurătoare, în general au o anumită deschidere. De exemplu, și Sfântul Pavel. Era el împotrivitor credinței creștine, dar el era absolut convins că e pe calea cea bună și că îl slujește pe Dumnezeu. Era absolut convins de asta. Dumnezeu s-a folosit de partea aceasta lui, de curată, naivă, în care el era convins și s-a descoperit așa. Dar dacă a avut vreun dar Sfântul Pavel, este acela că nu avea niciun vicleșug, nicio prefecătorie, niciun interes în toată lupta lui. Și cred că măcar atâta trebuie să avem ca să se întâmple cu noi miracolul, să nu avem prefăcătorie, să nu avem interes, să nu avem vicleșug. Cred că măcar atâta, dacă nu chiar disponibilitatea. Asta ar fi a doua treaptă disponibilitate.
Și desigur să nu fim indiferenți de realitatea spirituală, de realitatea anumită Dumnezeu.
Da, da.
Pentru că
adică
se întâmplă și asta.
Adică să avem măcar întrebări, măcar gânduri, măcar să ne punem problema. Da,
adică,
da.
Adică să fii pe un drum, să fii pe un drum. Pavel era pe un drum, l-a intersectat Dumnezeu pe un drum, drumul Damascului, da, care a rămas.
Uitați-vă
așa ca o metaforă.
Și la Zaheu. N-a intrat Dumnezeu la nimeni în casă dintre cei care nici n-au vrut să meargă să vadă cine este Iisus, să iasă la poartă măcar. N-a intrat la nimeni în aceștia în casă. Dar Zaheu măcar avea interesul, chiar dacă era un păcătos, chiar dacă era mai marele vameșilor. Să vadă cine este Iisus, să vadă și el cine este domnul omul acesta. Atât avea un interes, probabil că lipsit de interes financiar, pecuniar, de toate felurile. Nu știu, să vadă cine e. Și de acest interes Dumnezeu s-a folosit ca să intre în casa lui.
Avea inima deschisă, da? Că
da,
toți
da.
Suntem la emisiunea Cu inima deschisă. Și avem doi ascultători care vor să intre în dialog cu noi acum, părinte Ciprian Negreanu. Bună seara! Alo.
Bună seara, domnul Răduiescu.
Bună seara.
Pe rămâna, domn părinți.
Doamne ajută.
Domnul Gheorghe de la Moinești.
Domnul Gheorghe din Moinești, ziceți-ne.
Credeți toate astea ce s-au vorbit cu nectarii?
Păi, dacă nu credeam, nu vorbeam.
Pe mine nici nu mă credeți.
Păi, nu stați, de ce să nu vă cred? Vă cred dacă spuneți lucruri bune și corecte.
V-am spus ce mi s-au arătat mie.
Da,
v-am spus vreo două ori.
Da, numai că eu atunci parcă mi-au aminte că v-am întrebat dacă sunteți sigur că arătarea a fost, adică reală sau n-a fost o închipuire.
După cum v-am spus eu, dumneavoastră ați recunoscut că s-ar părea să fie adevărat. Alții n-au vrut să fie de acord.
Deci vi s-a arătat ce? Amintiți-ne că ascultătorii nu știu.
I s-a arătat și Dumnezeu, și Iisus, și diavolul, și o femeie îmbrăcată în negru cu un porumbel în palmă.
Și dumneavoastră cum ați interpretat toate aceste arătări? Adică v-ați găsit o explicație de ce vi s-a întâmplat treaba asta, arătarea asta?
Eu vă spun imediat. Eu, din mic copil, și prima dată Dumnezeu eram copil când mi s-a arătat. Mă rugam mereu la Dumnezeu, la Iisus, la Maica Domnului, și mergea numai rău. Și m-am rugat pe urmă mereu, dacă este adevărat Dumnezeu și nu-i numai diavolul, să mi s-a arătat. Și de asta n-am închipuit că mi s-a arătat.
În vis, așa când era treaz, cum?
Exact ziua, dintr-un nor alb, s-a format chipul lui.
Mm-hmm.
Dar Iisus,
singur în momentul ăla.
Da, singur. Iisus mi s-a arătat în biserică dintr-o icoană.
Adică dintr-o icoană, o icoană cu Mântuitorul?
Da, o icoană mare, cât bine de mare, pe perete.
Păi și cum vi s-a arătat? Era chipul?
Eu plecam la Sfintele Mazli pentru un dușman. Și îmi dădea,
pentru binele dușmanului sau pentru răul dușmanului?
Să facă bine Dumnezeu,
da.
cum știe. Și mi-a dat lacrimi uitându-mă la icoana lui. S-a plecat figura lui înspre mine încruntându-se. Nu mi-am dat seama atunci ce și cum. Abia după vreo 10 ani am stat și m-am gândit și cred că tot Dumnezeu mi-a deschis mintea că nu trebuie să fac ce am făcut. Nu trebuia să slujesc pentru că mă rugam eu acolo.
A, am înțeles.
Dar am să ajung și mai rău. Ei, raiul l-am văzut și pe ceala.
Ați fost în rai?
Să vă spun și pe ăsta, am fost de două ori.
Mi se pare extraordinar, da.
Ei, nu știam, când iar am tânăr, niște băieți, mă strâng de două ori de piept, a treia oară să țin aerul în mine. Și când mă strâng de piept, am căzut jos mort.
Ați leșinat.
Ce s-a întâmplat, nu știu. Și m-am trezit într-un câmp verde cu flori frumos.
E posibil să fi avut un moment de moarte clinică, așa cum se zice.
Poate. Ei, aceeași fază mi s-a întâmplat acum cu acei bătrân. Noaptea am visat exact da, același
câmp. Dar cum v-ați trezit din starea aia?
Mi-au dat palmii, mi-au tras din ei, nu știu ce au făcut.
Vor fi trezit cu apă, da, în sfârșit.
Nu știu ce mi-au făcut. Și acum, iar, nu de mult, de vreo 10 ani, mi s-a arătat aceeași fază. Era un câmp foarte frumos, cu floricele multe, mărunte, niciun schimb, niciun om, niciun nimic. Un câmp foarte frumos, un vernil auriu, da, frumos, tare. Și o lumină albă, niciun soare, nici nimic nu se vedea. Nu te durea ochii să te uiți în sus. Asta am văzut pentru a doua oară.
Mm-hmm.
Da.
Da. Domnul Gheorghe, dumneavoastră, după ce ați avut viziunile acestea, ați simțit că sunteți altfel sau că sunteți un alt om?
Exact, sunt altfel, că eu v-am mai spus. Eu în fiecare zi mi-arată câte ceva cineva. Orică îngerul, orică Dumnezeu. Acum nu mai știu cine.
A zis la un moment dat că și diavolul va arăta ceva.
Nu, păi da, tocmai că diavolul îl sunt că mă împinge de la spate să mă duc la rău, dar cineva mă împiedică să mă întorc înapoi.
Da. Da.
Și acum m-am rugat iar pentru un dușman care tot îmi vrea rău, vrea rău.
Dar sincer, cu inima deschisă, în sinceritatea noastră, v-ați rugat de bine sau ați fost și un gând așa să-l pedepsească Dumnezeu? Cum v-ați rugat?
Am spus să mă scapi de el. Așa am spus. Și el a văzut că n-am făcut bine, că am să ajung mai rău. Și într-adevăr că am ajuns mai rău scăpând de el. Ei bine, acum mi-a revenit pe urmă, m-a ajutat pe urmă. Acum iar m-a rugat pentru unul care tot vrea rău, rău, rău. În genunchi eu mă rog în casă, la icoană.
Da.
Cum știu eu, am rugăciunea mea, dar numai eu știu. Și noaptea a visat persoana respectivă. Mi-a arătat tot cine îi. L-am spus că cine o fi, nu știu cine-i. Și mi-a arătat persoana respectivă.
Da, bine, domnul Gheorghe, haideți că mai e cineva care vrea să vorbească cu noi. O să-l rog pe părintele Ciprian Negreanu să interpreteze puțin ceea ce ne-ați povestit dumneavoastră. Mulțumim că ne-ați împărtășit aceste experiențe. Părinte Ciprian.
Foarte greu de spus. La o asemenea, la chestii mult mai puternice, viziuni și arătări și minuni mult mai puternice, o părintele Arsenie Boca, auzindu-o pe o doamnă Frăsâna, că spune că i s-a arătat, că a văzut pe sfinți, că a mers, nu numai că a văzut o câmpie, ci că s-a dus, a vorbit cu Maica Domnului, a vorbit cu Dumnezeu, a vorbit așa. Îi scrie o scrisoare păstrată, scrisoare către Frăsâna, îi îndemn pe tot să o găsească, să o citească, în care îi spune, cum crezi tu, femeie, că tu, o femeie oarecare, care ai făcat, trăiești tu așa, ai avut așa, ai trăit așa, ți se descoperă ție și vin sfinții la tine, dar cine ești tu și nu știu ce, și o ceartă foarte aspru.
Adică să nu cumva să fie un prilej de îngânfare, de mândrie,
da,
nu?
Și la sfârșit zice, după o ceartă, bine, zice la sfârșit, dacă te-ai întristat și ai zis că ești nedreptățit, dacă după ce ți-am spus ei și te-ai întristat și să cotești că ești nedreptățită și că nu te înțelegem, înseamnă că nu-i de la Dumnezeu ce ai văzut. Dar dacă ai zis, așa este, părinte, să știi că cred că m-am înșelat, nu sunt eu vrednică, să știi că s-ar putea să fie adevărat.
Da, înțeleaptă metodă de a...
Așa știi la domnul acesta, nu știu acum dacă aș vorbi cu el direct și pe față și ca să pot să-mi dau seama dacă poate fi ceva adevărat sau poate fi de la diavol ceea ce a văzut el și să... Asta e pericolul, nu să nu fi fost, ci să fie viziuni demonice care de fapt par banale sau benigne sau plăcute și care până la urmă, da, te duc la ideea că ești profet, că ești cunoscător al tuturor.
Da, ca să te înșele, să te ducă...
Să te înșele, ca să te crezi cineva important.
Pe o cale greșită, da. Aici e toată treaba, cred că atitudinea e smerenia, să zici, domnule, nu sunt vrednic eu de asemenea viziuni și să ți le pui la îndoială. Bine, ele pot să revină, așa cum zice domnul Gheorghe, că se întâmplă de mai multe ori. Da. Totuși cu precauție.
Și cum v-a zis acum când a început, că v-am zis eu că eu am avut, păi v-am zis și nu mai țineți minte și nu știu ce.
Da.
Felul ăsta de a fi mai dintr-o bucată, mai direct, așa, mai cu parcă lăudându-se cu ce a făcut el și ce are el, îmi dă de gândit totuși.
Da. Bună seara din nou.
Bună seara.
Vă ascultăm.
Sunt Petre Pătrocean.
Domnule Pătrocean, bine ați venit. Ziceți.
Eu admir foarte mult pe Constantin Brâncoveanu și feciorii lui.
Da.
Da. Eu sunt evanghelic.
Știu.
Și eu m-am născut din nou. Cea mai mare minune este când ne naștem din nou, din apă și din Duh. Că spune Apostolul Pavel, că și noi eram morți în greșelile noastre.
V-ați născut a doua oară din apă și din Duh, să înțeleg. Pentru că
da,
ați primit un botez când erați mic sau nu l-ați primit?
Noi îl facem la majoritate.
Nu, v-ați născut evanghelic, nu ați devenit evanghelic.
Da, da.
Am înțeles. Nu, mă gândeam...
Eu nu fac diferența. Cum o zis și...
Nu, ca să înțelegem, pentru că știți cum e. Unii se nasc ortodoxi și apoi trec la evanghelici și spun că se nasc din nou. Dar când ești ortodox, te naști din nou atunci când ești botezat. Și primești un al doilea botez în sfârșit. Dar în cazul dumneavoastră nu e așa. Pentru că dumneavoastră v-ați născut evanghelic.
Frate Remus Rădulescu, eu vreau să spun, cea mai mare minune în creștinism este când din oameni morți, Duhul Sfânt și Hristos prin Duhul Sfânt ne face oameni vii.
Morți, înțelegeți, oameni morți în păcat, adică oameni păcătoși.
Spiritual.
Uh-huh.
Păi luăm exemplu, câți oameni politicieni în ziua de azi au studii superioare, darul Dumnezeului de înțelepciune, dar nu comunică cu Dumnezeu, sunt morți față de Dumnezeu.
Sau Dumnezeu e mort pentru ei, da.
Ok. Deci eu asta am vrut să comunic, că eu cred că sunt, din toate confesiunile creștine, sunt oameni vii spirituali, care comunică cu Hristos, cu Dumnezeu Tatăl, sunt născuți din nou, că spune Iisus, dacă nu ne naștem din nou, din apă și din Duh, nici nu vom vedea, nici nu vom intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Eu am întâlnit mulți frați ortodoxi și am și rude. Născuți din nou cu credință, credința aia care mântuiește.
Da.
Eu merg pe principiul ăsta al lui Ion Alexandru, poet creștin. O trecut la cele veșnice, un om deosebit. A ajuns în Parlamentul României și l-a invitat pe ăsta, slujitorul Domnului din Biserica Baptistă, Petre Dugulescu. Bă, frate, hai vino cu mine, mă, candidează, că comuniștii ăștia își bag joc din noi și... O candidat și ei au înființat rugăciunea în Parlamentul României. V-am mai spus lucrul ăsta.
Da, grupul de rugăciune. Bine,
okay.
Bine, domnul Pătrocean.
Ok.
Mulțumesc.
Vrea?
Stați, că nu... Nu, s-a pierdut legătura. dar ne apropiem și de finalul emisiunii, Părinte Ciprian Negreanu.
Da,
adevărul ăsta e că și, nu știu cine, mi se pare, Părintele Nicolae Stein, da, dar sfinții în general, sfinții părinți spun că cea mai mare minune este când se transformă omul din rău în bun, din păcătos în om bun.
E de ce... Gândiți-vă, da, așa e, gândiți-vă câți oameni au înviat, deci în fica lui Iair sau chiar și Lazar sau alții care au înviat și nu mai prea știm multe despre dânsii, dar un om înviat în duh, sufletește, spiritual ca Pavel, a creștinat o Europa întreagă, nu? Adică e extraordinar, cea mai mare minune, până la urmă, învierea așa spirituală.
Da.
Mai mare decât învierea trupului.
Pentru că ați făcut referire la învierea fiicei lui Iair, Mântuitorul Hristos și aici, dar și în alte cazuri, încearcă să fie discret atunci când face un miracol.
Da.
De multe ori spune celor care au fost vindecați în mod miraculos să nu spună mai departe, să tacă.
Da.
De ce face Mântuitorul Hristos lucrul ăsta? Pentru că, până la urmă, atunci când ești, să zicem, destinatarul sau subiectul unui miracol, parcă nu-ți vine să taci, parcă îți vine să spui și altora că ți s-a petrecut lucrul ăsta.
Pentru că foarte, foarte mulți oameni în perioada aceea, dar cred că și acum, nu pot să creadă aceste lucruri sau le pun la îndoială și își fac un păcat imens după aceea. Adică le pun la îndoială și chiar le caricaturizează sau le ironizează sau le bajocoresc și mai ales când te lupți împotriva unor adevăruri absolute, cum e învierea unui om, când te lupți împotriva unui asemenea adevăr, unei asemenea realități, foarte mulți oameni nu sunt pregătiți de fapt de ce se opun marea majoritate a oamenilor. Se opun și nu vor să recunoască o minune pentru că a recunoaște această minune ar însemna să schimbi din temelii viața și să te schimbi tu ca om. Or, oamenii nu sunt pregătiți pentru asta. Și de aceea trebuie luat încetul cu încetul. De aceea Mântuitorul le-a vorbit în pilde. Pentru ca cine vrea să înțeleagă și să se schimbe, să se schimbe. Cine nu vrea să înțeleagă încă, să-i se mai dea timp să înțeleagă, să se pregătească și să poată la vremea potrivită să se schimbe. Mântuitorul putea să spună direct, credeți sau nu credeți, dacă nu credeți, muriți în păcatele voastre, dacă credeți, veți veni cu mine în rai. Și el totuși le vorbește în pilde ca să le mai dea timp oamenilor. Așa și aceste minuni, cu cât erau mai publice, mai clare, mai evidente,
mai spectaculoase.
Mai spectaculoase. Cu atât mai mulți oameni ar fi trebuit să iau o hotărâre, să se pună în pantaloni, să spună, cred sau nu cred, vreau să urmez sau nu vreau să urmez omului aceste învățături. Oamenii nu erau pregătiți, foarte mulți nu erau pregătiți și Mântuitorul iubește așa de mult încât vrea să le mai dea timp. De aceea îi oprește să zică încă aceste minuni cutremurătoare.
Și trebuie să mai răspundeți la o întrebare. Cum stau lucrurile? Miracolul naște credința sau credința e mediul potrivit pentru a recepta un miracol? Cum stau lucrurile? Se întâmplă miracole ca să provoace credința?
Nu. Poate că în anumite situații. În general, credința naște miracolul și miracolul nu naște de obicei credința. Miracolul simplu, direct, întâmplat în viața unui om, nu naște credința. Asta a fost una dintre marile experiențe ale vieții mele și ale multor altora, ale vieții mele de preoște, de duhovnic, adică să văd că miracole petrecute în viața unor oameni încă nepregătiți să primească, de fapt, sau nedorind încă, sau prea prinși de micile bucurii și plăcere ale vieții, au fost în stare să treacă sub tăcere miracole cutremurătoare din viața lor, pe care și le-au dorit până atunci să le cunoască. Au umblat în lumea în sus și în jos ca să vadă, adică să vă dau un exemplu. Am fost la Iordan în anul este 1900, în 2000 și ceva. La Iordan pe 19 ianuarie când se întoarce Iordan înapoi, pe stil vechi, când se face...
Da, boboteaza pe stil vechi, da.
Da, erau acolo în grupul nostru oameni care veniseră, erau îndoielnici. Știți că pe mulți îi cheamă apropiați, hai să vezi locurile sfinte, poate se trezește ceva în tine. Și hai să văd. Și au venit oameni îndoielnici, erau oameni care nu prea credeau sau nu credeau deloc, dar au venit de dragul rudelor. și am văzut cu ochii noștri cum Iordanul curgea la vale încet, liniștit, imperturbabil, și cum imediat după aruncarea crucii în apă a început să facă niște bulboane. Deci din interiorul Iordanului a început să urce niște bulboane în sus, ca și cum s-ar fierbe apa, și apa să urce cu repeziciune în sus după aceea. Toată apa râului urca în sus, incredibil, în valuri care urcau în sus. Și i-am văzut pe acești oameni mirați, disperați, la început neștiind ce să explice, după care căutând cu disperare să găsească explicații științifice, că poate iordanienii și că poate izraelienii au pus niște pompe în dedesubt, care da. Nu știu ce.
Ca care, să creeze niște curenți inversi, da.
Că a început să bată un vânt, că ăla poate a produs nu știu ce, și nu vreau să accepte nici cum, înțelegeți? Adică numai cei care au avut o doză de credință deja, o aveau în inima lor, au putut să primească miracolul și să se folosească de el. Ceilalți nu. Miracolul nu a născut credința. Rare ori, poate la sufletele unor oameni foarte sinceri, cred că trebuie foarte multă sinceritate, simplitate și lipsă de interese dubioase. Trebuie la un om ca acel miracol să nască în el credința. În general, noi fiind niște oameni care avem tot felul de vicleșuguri și dorințe și patini, nu se naște în noi credința în urma unui miracol. De aceea nu îndemn pe cineva să caute locurile unde sunt miracole, să vrea neapărat să le vadă, pentru că s-ar putea să nu le creadă și să-i fie lui mai apoi o piatră de gât acea minune și acea întâmplare, decât să-i fie un folos la a doua venire.
Da.
Da.
Părinte Ciprian Negreanu, suntem la finalul dialogului nostru. Vă mulțumesc pentru că am fost împreună în această seară să vorbim despre Sfântul Nectarie și despre rolul pe care l-are un miracol. El vine să întărească în credință, acolo unde e credință, nu vine ca să nască credința, am înțeles din ce ne-a spus. Vă mulțumim și să ne reauzim cu bine și altă dată, aici la Antena Satelor.
Și nu noi am făcut cinste Sfântului Nectarie, că am vorbit despre el, ci el ne-a făcut da. Mai cinste să ne dea șansa acum.
Sigur. Și să ne rugăm la Sfântul Nectarie să ne dea sănătate și să ne păzească în criza asta sanitară de orice rău. Numai bine, Părinte Ciprian. Mulțumesc, dragi ascultători, că am fost împreună. Mulțumesc celor care ați sunat, mulțumesc celor care ne-ați salutat pe Facebook, mulțumesc tuturor celor care ne-ați ascultat. Remus Rădulescu sunt, alături de Irina Mogoș. Vă dorim să aveți o seară liniștită cu Radio România, Antena Satelor.